Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 19-ն է, անցած գիշեր Կիևում ընդդիմության և ոստիկանների բախումներում 2 տասնյակից ավելի մարդ է սպանվել։ Մի խումբ հայ ընդդիմադիրներ Երևանում Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ բողոքի և համերաշխության ակցիա են անցկացրել։
Дорогие украинцы, шановні, кохані друзі, слава Україні!
Հայ քաղաքական գործիչները արձագանքում են Ուկրաինայի ողբերգությանը, ներհայաստանյան անցուդարձ ֆինանսների նախարարությունը և պետական եկամուտների կոմիտեն պահանջում են կատարել կուտակային կենսաթոշակի օրենքով նախատեսված փոխանցումները, սոցիալական հարցեր, տնտեսություն, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Կիևում նախորդին սկսված ընդհարումների հետևանքով սպանվել է առնվազն 25 քաղաքացի, որոնցից 7-ը ոստիկաններ, հարյուրավոր մարդիկ էլ վիրավորվել են, տեղեկացնում է Ուկրաինայի առողջապահության նախարարությունը, մանրամասներ առաջկա եթերաժամին։ Ադրբեջանի Գյանջա քաղաքում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլոյցարայության փոխանցմամբ հանդիպման ավարտին նախարարները կստորագրեն ռազմավարական գործակցության շարունակման մասին հրճակ Հակագիր. Գենջայում կայացած ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հերքել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման թեմայով վերջին շրջանում տարածվող տեղեկությունները, մասնավորապես թե պաշտոնական Անկարան պատրաստվում է բացել Հայաստանի հետ սահմանը։ Թուրքիայի դիրքորոշումը պարզ է և դրանում որևէ փոփոխություն չկա, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ, Հայաստանի հետ սահմանը չի բացվի, ապա լրատվական գործակալության փոխանցմամբ հայտարարել է Դավութողլուն։ Մոսկվայում բերման է ենթարկվել Մարշալ Հովանես Բաղրամյանի ընտանիքի թոռնուհին Գայանե Արմախովան, Կարմիր հրապարակում բողոքի ակցիա է անցկացրել իրեն միակ կացարանից զրկելու կապակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը վկայակոչելով Ով դի ինֆո կայքին հաղորդում է, որ Գայանե Արմախովան իրեն ձեռնաշխտաներով ամրացրել է Կրեմլի արգելա ցանկապատի Մարշալ Բաղրամյանի շիրի մի մոտ գտնվող հատվածին, նրան տեղափոխել են ներքին գործերի բաժին։ Ոստիկանները նրան զննելու համար բժիշկ են կանչել Գայանե Ամրախովան, երկրորդ կարգի հաշմանդամ է նա հիվանդ է քաղցկեղով։ Սիրիայում սպանված ադրբեջանցի զինյալների մասին նոր տեսանյութ է տարածվել համացանցում, տեղեկացնում է ապալրատվական գործակալությունը։ Սիրիայում կռվող զինյալ խմբավորումների կայքում տեղակայված տեսանյութում երևում են 27 ադրբեջանցիներ, որոնք սպանվել են Դամասկոսի շրջանում, թեև նրանցից մի քանիսի սպանվելու մասին տեղեկություն ադրբեջանական կայքում եղել էր, սակայն նրանց մեծամասն մահվան փաստը մինչ այժմ անհայտ է եղել։ 5 մարդ զոհվել է և նվազագույնը 80 մարդ վիրավորվել Բեյրութի Բիր Հասան արվարձանում տեղի ունեցած 2 պայթյունների հետևանքով, տեղեկացնում է Ալ Արաբիա հեռուստաընկերությունը։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը հույս է հայտնել, որ պաշտոնական Թեհրանը և գերտերությունները հուլիսին կավարտեն Իրանի միջուկային ծրագրի համաձայնագրի բանակցությունները։ Շոտլանդիայի Գլազգո համալսարանի ուսանողները ամերիկյան հատուկ ծառայությունների նախկին աշխատակից Էդվարդ Սնոդենին նախորդին ընտրել են ուսանողական ռեկտոր, ուսանողների միության պաշտոնական ներկայացուցիչ, այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Սոչիի ձմեռային օլիմպիադայի 1/4-ում Ռուսաստանի հոկեյի հավաքականը դուրս է մնացել հետագա պայքարից, պարտվելով Ֆինլանդիայի հավաքականին։ Սերժամի լրահոսը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 ամբողջ օրը համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինայի մայրաքաղաքն էր Կիևում, այսօր շատ տխուր ու ցավալի տեսարան է, որը ակամա ստիպում է հիշել գեղեցիկ հետխորհրդային մեկ այլ մայրաքաղաքում 2008 թվականի գարնանային ողբերգությունը՝ հրկիզված շենքեր, ավեր, արյուն, դիակներ, բայց կա նաև տարբերություն։ Վրդոված Եվրոպան այս անգամ ոչ միայն բանավոր դատապարտում է, այլև քննարկում է միջոցների հնարավորությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
25 զոհ, շուրջ 400 վիրավոր, մի քանի տասնյակ այրված մեքենա, այդ թվում ոստիկանությանը պատկանող 2 զրահ մեքենա, մի քանի լրջորեն վնասված շինություն։ Այսպիսին են 3 կեսորից սկիզբ առած Կիևյան բախումների արդյունքները, սպանվածներից 9 ոստիկանության աշխատակիցներ են, 25 զոհերից 1-ը Կիևում լույս տեսնող Վեստի պարբերականի լրագրող Վյաչեսլավ Վերեմին է, վիրավորներից 5-ը ևս լրագրողներ են։ Այս պահին բախումները Կիևի կենտրոնական անկախության հրապարակում շարունակվում են, մի հատվածում կենտրոն ունացել են ոստիկանության ուժերը մյուսում մոտ 5,000 ցուցարարներ։ Կողմերից և ոչ մեկը, սակայն, առայժմ որևէ կտրուկ քայլի չի դիմում։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքը գրեթե կաթված ահար վիճակում է, մետրոն չի գործում, քաղաք տանող ճանապարհները փակ են, կենտրոնական թաղամասերը ևս գտնվում են ոստիկանության ուժեղացված հսկողության ներքո։ Մի քանի ժամ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ երկրի պաշտպանության նախարարի հրամանով Դնեպրոպետրովսկում գտնվող դեսանտային բրիգադը տեղափոխվել է Կիև, նման քայլի պաշտոնական վարկածը մեջբերում մայրաքաղաքում գտնվող զինապահեստների պաշտպանությունն է։ Երեք ողջորվա ընթացքում ընդդիմության կողմնակիցները դիմադրում էին մի քանի ուղությամբ առաջացող հատուկ ջոկատայիններին ու ներքին զորքերի զինծառայողներին, ուշագրավ է, որ ուկրաինական ոստիկանությունը Գերագույն Ռադայի շենքի մոտ տեղի ունեցած բախումներից հետո ընդամենը 1 ժամում կարողացավ գրավել Կրուշևսկու փողոցում և Եվրոպեյսկայ հրապարակում կառուցված այն բոլոր բարիկադները, որոնք ավելի քան 1 ամիս անառիկ էին համարվում։ Երեկոյան կողմ Մայդանում հավաքված ցուցարարները ընդհանրապես մնացին առանց ղեկավարության, ընդդիմության 2 առանցքային ղեկավարները Վիտալի Կլիչկոն և Արսեն Յացենյուկը մեկնեցին նախագահի նստավայր Վիկտոր Յանուկովիչի հետ բանակցելու համար։ Մոտ 2 ժամ շարունակ ընդդիմադիրները Յանուկովիչի ընդունարանում սպասում էին, թե երբ է իրենց հետ հանդիպելու երկրի ղեկավարը։ Այդ նույն պահին հատուկ ջոկատայինները շարունակում էին իրենց առաջ խաղացումը դեպի անկախության հրապարակի Վրանային ավան, իսկ ինքը Վիկտոր Յանուկովիչը հանդես էր գալիս բավական կոշտ հեռուստաուղերձով, դիմելով հենց այդ պահին իր աշխատասենյակից մի քանի քայլային կողմ գտնվող ընդդիմադիրներին։
Закликаю лідера опозиції.
Ես մեկ անգամ ևս դիմում եմ ընդդիմության առաջնորդներին, որոնք պնդում են, թե իրենց նպատակը քաղաքական ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուծումն է։ Տարանջատեք ձեզ այն արմատական ուժերից, որոնց նպատակը արյունահեղությունն ու իրավապահների հետ բախումներ հրահրելն է։ Եթե դա չի արվում, դուք պետք է հստակորեն ընդունեք, որ աջակցում եք ծայրահեղականներին։ Այդ դեպքում ձեզ հետ մենք ստիպված կլինենք միանգամայն այլ կերպ խոսել, սպառնում է Յանուկովիչը։
Դիզնիմի буде інша розмова.
Մեկնաբանելով բանակ ությունների արդյունքները Վիտալի Կլիչկոն նշում էր. Ես շատ տխուր եմ, քանի որ որևէ քննարկում նախագահ Յանուկովիչի հետ մենք այդպես էլ չկարողացանք անցկացնել, նա չի ցանկանում լսել ընդդիմությանը։ Երկրի ղեկավարը մեկ պահանջ ունի, որպեսզի Մայդանում հավաքված մարդիկ ծրվեն և դադարեն բողոքել։ Մեր համոզմամբ այժմ ամենակարևորը բախումներին վերջ տալն է, նշում էր Կլիչկոն։ Ողջ գիշեր մի շարք եվրոպական պետությունների ղեկավարները, այդ թվում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, փորձում էին կապ հաստատել Յանուկովիչի հետ, վերջինը, սակայն այդ հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում։ Միակ բացառությունը Յանուկովիչն արեց Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի ղեկավարների համար։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Յանուկովիչի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում պահանջեց Կիևից դուրս բերել ոստիկանության հատուկ ջոկատայիններին։ Կեսգիշերից հետո տեղի է ունեցել նաև Յանուկովիչ-Պուտին հեռախոսազրույցը, որի մանրամասները հայտնի չեն։ Պուտինի մամուլի խոսնակը միայն տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանի նախագահի համոզմամբ մեջբերում Ուկրաինայում առկա ներքաղաքական ճգնաժամի հաղթահարումը այդ երկրի լեգիտիմ իշխանությունների բացառիկ իրավունքն է։ Եվրամիության ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ պաշտոնական Կիևի դեմ կարող են պատժամիջոցներ կիրառվել։ Եվրամիության ներսում այս գաղափարը ակտիվորեն պաշտպանում են նախ և առաջ Լեհաստանն ու Ֆրանսիան։ Վաղը Բրյուսելում Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները կհավաքվեն արտակարգ նիստի Քեթրին Աշտոնի այս նախաձեռնության մասին Թվիտերի իր էջում տեղեկացրել է Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտը։ Այն որ այդ հանդիպման ընթացքում կարող է քննարկվել Ուկրաինայի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հնարավորությունը, հաստատել է նաև Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Ութև Եվրամիության ներկայացուցիչները միանշանակորեն համոզված են, որ հերթական սրման գլխավոր մեղավորը Յանուկովիչի կառավարությունն է, Ուկրաինայի ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին գնահատականներն այնքան էլ միանշանակ չեն։ Ուկրաինական քաղաքականության պատրիարք համարվող առաջին նախագահ Լեոնիդ Կրավչուկի համոզմամբ 3 տեղի ունեցած բախումների համար հավասարապես մեղավոր են թե իշխանությունը և թե ընդդիմությունը։ Բոլորին էլ հարկավոր է պատժել, անմեղ մարդիկ այլևս չկան, մեղավոր են բոլորը և բոլորին էլ հարկավոր է պատժել թե ընդդիմության ներկայացուցիչներին և թե իշխանավորներին։ Այդ երկու ուժերի գործողություններն էին, որ ի վերջո հանգեցրին արյունահեղության։
Привели к кровопролитию, значит, должны быть наказаны։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Երևանում ցավով են արձագանքել Կիևի մղձավանջին հայաստանցի ինդիմադիր ակտիվիստները նշում են, որ եթե ժամանակին արևմուտքը մարտի 1-ին ողբերգության հարցում երկիմաստ եւ լղոզված դիրքորոշման փոխարեն առավել խիստ եւ հետեւողական գտնվեր, հետխորհրդային տարածքում գուցե նոր արյուն չեր թափվի։ Այսօր մայրաքաղաքում Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած բողոքի եւ համերաշխության ակցիային ներկա էր մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը, լսենք ռեպորտաժը։
Дорогие украинцы, шановні, кохані друзі, слава Україні!
Героям
слава!
Մայդանում նաև մենք ենք, կարգախոսով երթը Երևանի հաղթանակի զբոսայգուց շարժվեց դեպի Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանատուն, Պուտին Կիևից գնատուն, Ուկրաինայում մարտի 1 է, բովանդակության պաստառներ պարզած, Հայաստանի մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ իրենց աջակցությունը հայտնեցին Ուկրաինայում ազատության և մարդկային արժանապատվության համար պայքարի դուրս եկած քաղաքացիներին, խստորեն դատապարտելով Ուկրաինայի իշխանությունների կողմից կատարված բռնությունները։ Մենք անցել ենք գրեթե նույն ճանապարհ, ինչ այժմ տեղի է ունենում Ուկրաինայում 6 տարի առաջ հանուն ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների համար կանգնած Հայաստանի քաղաքացիները գնդակահարվեցին Երևանի փողոցներում։ Մենք չկարողացանք դիմակայել ռեժիմին, արդյունքում այսօր վտանգված է նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Ուկրաինայի դեսպանատան մոտ հայտարարում էին ելույթ ունեցողները, իրավապաշտպաններ Արթուր Սակունցն ու Զարուհի Հովանիսյանը։
Պուտինը հանդիսանում է ուղղակի Մեքսակիցը և մասնակիցը Ուկրաինայի քաղաքացիների նկատմամբ ահաբեկչական գործողության համար, որը ուղղակի իրապես հրճվում է արյունահեղությամբ։ Այսօր մենք դատապարտելով Յանուկովիչի ռեժիմի հակամարտկային երեկվա գործողությունները, վճռականորեն պահանջում ենք հանձինս դեսպանատան մեր խոսքը հասցնել իշխանություններին, որտեղ դուք ոչ թե Յանուկովիչի ներկայացուցիչներն եք, այլ Ուկրաինայի ժողովրդի, որոնք կանգնել են հանուն իրենց մարդկային արժանապատվության, իրենց իրավունքների, ազատությունների համար պայքարի։ Ժողովուրդ, որը հստակ հայտնել է, որ իրենք մաքսային միությունը չեն ընդունում, հետներդ գլուխները հավաքեք։
Մայդանում որոշվում է նաև մեր ճակատագիրը, թե արդյոք Հայաստանը կկարողանա պաշտպանել իր ինքնիշխանությունը։ Մենք կարծում ենք, որ Յանուկովիչի ռեժիմի տապալումը նաև Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի անկման նախասկիզբը կարող է լինել, որովհետև ռեժիմները պահում են միմյանց կրակոցներով և նրանք չունեն ազգություն։
Ակցիային մասնակցում էին հիմնականում քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Քաղաքական գործիչներից ներկա էին ընդդիմադիր Դավիթ Շահնազարյանը, ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչներ Սյոպա Սաֆարյանը, Հովսեփ Խուշուդյանը և Դավիթ Սանասարյանը։ Դավիթ Շահնազարյանն իր ելույթում հայտարարեց, որ Երևանից Յանուկովիչը դադարել է լեգիտիմ նախագահ լինել։
Այսօր Յանուկովիչը և նրա իշխանությունը ոչ թե իշխանություն են, այլ ընդամենը հակամարտության կողմ։ Պուտինը իր դրածով դարձած Յանուկովիչի միջոցով իր նեոկայսրապաշտական ծրագրերն իրականացնելու համար որոշել է փորձել Ուկրաինայում սահմանել բռնապետություն, Յանուկովիչի բռնապետություն։ Ռադան դադարել է քաղաքական մարմին լինելուց և օգտագործելով բացառապես թվաբանական մեծամասնությունը նպաստում է բռնապետության հաստատմանը։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկ Կիևում, կազմակերպվել և իրականացվել է նույն կենտրոնի կողմից, ինչը տեղի ունեցել Հայաստանում 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Զուգահեռները չափազանց շատ են։
Համոզմունք հայտնելով, որ այնուամենայնիվ Ուկրաինայում բռնապետությունը չի անցնի, Շահնազարյանը հավելեց, թե 3 Մայդանում պայթեց Պուտինի կայսերապետական քաղաքականությունը։
Պահանջում ենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը իրավական գնահատական տա մարդկության դեմ կատարված հանցագործություններին Կիևում, ինչպես նաև 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում, որտեղ դրանք հանցագործություններ են մարդկության դեմ։ Սլավա Ուկրաինի! Հարկ Հայաստանի!
Ելույթ ունեցողները նույնիսկ հնչեցնում էին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին Հաագայի դատարան հանձնելու, արևմտյան երկրներում նրա և նրա թիմի բանկային հաշիվները սառեցնելու կոչեր։
во всех странах западного мира.
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ստյոպա Սաֆարյանն էլ մտահոգություն հայտնեց, որ եթե չդադարի այդ արյունահեղությունը, Ուկրաինայում կարող են քաոս եւ անկանխատեսելի զարգացումներ լինել։ Մեծ այդ զրույցում հիշեցնելով, որ Հայաստանում անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո Ռաֆի Հովանեսյանին շատերն էին մեղադրում բազմամարդ ցույցը նախագահի նստավայր տանելու փոխարեն ծիծեռնակաբերդ ուղղելու համար, Սաֆարյանը հավելեց, որ ամեն մարդ չի կարող ուրիշի արյան պատասխանատվության բեռի տակ ընկնել, իսկ որ Հայաստանի իշխանությունը ները կանեին ավելին, քան Յանուկովիչն է այսօր Ուկրաինայում անում, Սաֆարյանը չէր կասկածում։
Շատ ավելի վայրակ կարող էր լինել, մանավանդ որ Հայաստանը արդեն իսկ ուներ մարտի 1-ի նախադեպ, որի համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չկրեց։ Հետևաբար իշխանությունը բացարձակապես կաշկանդված չէր լինելու։
Ուկրաինայի դեսպանատունը շրջապատված էր ոստիկաններով, ակցիան անցավ առանց միջադեպերի։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական շրջանակներն էլ ուշադիր հետևում են ուկրաինական զարգացումներին։ Անդիմության որոշ գործիչներ ենթադրում են, որ Կլիչկոյի և Յացենյուկի առաջնորդած շարժման հնարավոր հաղթանակը կարող է Հայաստանում էլ խթանել բողոքի ակցիաները։ Իշխող հանրապետականները թերևս համաձայն են առաջին բոլշևիկի այն թեզի հետ, որ հեղափոխական վիճակի համար անհրաժեշտ է 3 գործոն. վերևները չեն կարող նոր ձևով ապրել, ներքևները չեն կարող հին ձևով ապրել, զանգվածները պետք է ակտիվանան։ Վլադիմիր Իլիչը սա գրել է մեկ դար առաջ երկրորդ ինտերնացիոնալի կրախը հոդվածում։ ՀՀԿ-ն ենթադրում է, որ այս օրինակ նախադրյալներ հիմա Հայաստանում չկան։ Քաղաքական ուժերի տեսակետները կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Եթե Ուկրաինայում հեղափոխության ալիքը հաջողությամբ պսակվի, կարող է Հայաստան հասնել, կարծում է ուկրաինական իրադարձություններին հետևող Արմեն Մարտիրոսյանը, քանի որ դրանք ընդդիմադիր գործչի համոզմամբ անմիջական կապ ունեն Հայաստանի հետ, երկրի ժողովրդավարացմանն են ուղված։
2016 թվականին արաբական գարուն են աշխարհում տեղի ունենում, Հայաստանում ևս կարծեք թե ժողովքը մի բան լավ արտացել էր եւ հերթական անգամ միասնության պահանջ էր դնում։ Ցավոք, մենք այդ էտապը վաստողեցինք, հիմա եկել է մեկ այլ էտապ, եւս այս պայն հասարակություն այդ պահանջը տնում է, որ միասնական ուժերով ոչի ելնել քաղաքական ուժերը եւ հասարակության տանեն դեպի հաղթանակ։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահի համոզմամբ Հայաստանում ժողովրդի ընդվզման համար նույնիսկ հատուկ առիթ էլ հարկավոր չէ։
Եթե քաղաքական ուժերը իսկապես մեր քաղաքացիների տրամադրությունների կրողը լինեն, իրենք բնականաբար այսօր պետք է միասնական ձևով պայքարեն, որպեսզի երկրում իշխանափոխություն ունենան։ Մեր քաղաքացիների առաջի եւ ըստ էության գլխավոր պահանջը դա է՝ իշխանափոխություն եւ արմատական բարեփոխումներ։ Կուտակային համակարգ է, գազի խնդիր է, ծառ են կտրում, շենք են քանդում, նոր շենք են կառուցում, չգիտեմ, փայ են մտնում բիզնեսում, փոքր միջին բիզնեսը սա, բոլորը ընդհանրապես նույն հիմքը ունեն՝ անարդար կառավարում, ոչ ժողովրդավարական գործընթացներ եւ եկամուտների գերկենտրոնացում։
Հայկից Վլադիմիր Կարապետյանը սակայն չի կիսում Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքը, ասում է ուկրաինական իրադարձությունները մեր ներքաղաքական իրավիճակի վրա չեն ազդի։
Ես ուժ կապ չեմ տեսնում ուկրաինական իրադարձությունների եւ Հայաստան, ինչպես դուք ձևակերպեցիք, տեղափոխվելու այդ բողոքի ալիքի հետ։ Կարծում եմ, որ մենք մեր խնդիրներ ունենք եւ մեր խնդիրները մենք բարձրացնելու ենք, ժողովրդին հնարավորություն ենք տալու, որ իրենք էլ իրենց դիրքորոշումը արտահայտեն այդ թվում հարաբերակներում։
Կարապետյանը կարծում է, որ Ուկրաինայում իշխանության դեմ պայքարի ելած ժողովուրդը կհաղթի։
Առաջնային պատասխանատուն նման իրադարձություններում աշուշտ իշխանությունն է։ Ես փորձեմ մի զուգահեռ անցկացնեմ։ Ի տարբերություն հայաստանյան իրադարձությունների, 6 տարի առաջ մարտի 1-ին իշխանությունները հարձակվեցին քնած հանգստացող ժողովրդի վրա, անպատրաստ ժողովրդի վրա։ Ուկրաինայում իրավիճակը մի փոքր այլ էր։ Դրա համար ես, այսինքն մեր կոչը կուղենք ոչ միայն իշխանություններին, այլ նաև ընդդիմությանը, որ պատասխանատվությունը երկուսի վրա է լուծումներ գտնելու։
Հանրապետական Հովհաննես Սահակյանը մեզ հետ զրույցում ուկրաինացիների նախ սթափության կոչ արեց Երևանից։
Ես պետք է նախ սթափության եւ հանդարտության կոչ անեմ ուկրաինացի ժողովրդին եւ իշխանություններին, առհասարակա։ Ես պետք է ասեմ, որ որևէ մի նման իրադարձություն, նման ողբերգություն երբևէ որևէ միակի օգուտ չի բերել, եթե չասեմ վնասները, այն անդարմալի հետևանքները, որոնք գրում են ամբողջ ժողովուրդը։
Արմեն Մարտիրոսյանի տեսակետին անդրադառնալով էլ ասաց. «Մեզ մոտ համաժողովրդական ընդվզման համար նպաստավոր պայմաններ չի տեսնում»։ Չնայած գիտի կան մարդիկ, որոնք տենչում են նման իրավիճակ, ինչպես Հովհանես Սահակյանը ձևակերպեց, նեղ հատվածական շահերը լուծելու համար։
Ես կարծում եմ, որ այսօրվա այն իրավիճակը, որը տիրում է և կա մեր երկրում, կապված թե սոցիալական խնդիրների, թե այն բարեփոխումների արդյունքում, որ կա որոշակի դժգոհություններ կամ մարդիկ, ովքեր համամիտ չեն, կապված գազի այդ պայմանագրի հետ, հա, այս հիմնական են առանցքային խնդիրներն են, որոնց շուրջ կա որոշակի տարաձայնություն, վիճաբանություն, խնդիր, ժողովրդի մոտ կա դժգոհություն որոշակի չափով։ Ես կարծում եմ, սրանք այն խնդիրները չեն, որոնց արդյունքում մեր ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, և մենք ունենանք ուկրաինական օրինակը, ունենանք Մայդան։
Ես հավատացած եմ, որ իրենք անկեղծ են իրենց շրջապատում այն մարդկանց հետ, որոնց հետ շփվում են իրենց ամեն օր, հաստատ բունտի առիթներ չկան, և հաստատ հանրապետականները չէ, որ պետք է բարձրացան են այն խնդիրների մասին, որոնք մեր երկիրը պատել են։ Ժողովուրդը կքած պարտադիր պետք է դուրս գա փողոց և արտահայտի իր մտածումները։ Հաստատ հանրապետականների ընտանիքներում, շրջապատներում նման խնդիրներ չկան։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս և հրատապալ թեմաները մենք կլուսաբանենք նաև մեր հեռուստացրագրում, որը սկսվում է երեկոյան ժամը 8-ին։ Այն դիտելու համար այցելեք ազատություն.am կայքեջը։ Այսօր մեր հեռուստացրագիրը կվարի Կարլեն Ասլանյանը։ Վերադառնանք ներհայաստանյան թերևս ամենահրատապ սոցիալական հիմնախնդրին։ Գերագույն իրավական ատյանը սահմանադրական դատարանը սառեցրել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի այս տարվանից ուժի մեջ մտած օրենքի որոշ դրույթներ, և չնայած դրան գործադիր ատյանները պնդում են, որ հիմնարկ ձեռնարկությունները պարտավոր են ոչ միայն պահումներ անել, այլև դրանք փոխանցել համապատասխան հաշիվներին։ Երեկ երեկոյան այդ մասին են միասին հայտարարել ֆինանսների նախարարությունը և ՊԵՏ եկամուտների կոմիտեն։ Այս անորոշությունը կտևի մինչև մարտի 28-ը, իսկ մինչ այդ աշխատողները բողոքում են, ղեկավարներն էլ տարակուսում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ֆինանսների նախարարը զգուշացնում է, բոլոր այն գործատուները, ովքեր արդեն պարտադիր կուտակային պահումներ են արել իրենց աշխատողների աշխատավարձերից, բայց այդ գումարները չեն փոխանցի գանձապետարանում բացված միասնական հաշվին, ապա կարող են ենթարկվել կրկնակի պատասխանատվության։ Ըստ Դավիթ Սարգսյանի, գործատուն այդ կերպ վնասում է աշխատողին, և հետևաբար պետությունն էլ որոշել է պաշտպանել աշխատողի շահերը։
Հարցը ցակելու հետևյալը, եթե իրանք պահել են իրենց աշխատակիցների գումարները, չեն վճարել, և չեն վճարելու այդ հաշվին, ապա ինչ է դա նշանակում? Դա նշանակում է, որ գործատուն պահել է աշխատակցից գումար, և կոպիտ ասած այդ գումարների գծով տոկոս է աշխատում բանկերում աշխատակիցների, այն դեպքում, որ եթե դրանք փոխանցված լինեն, այդ գումարները նույն տոկոսը եկամուտը կստանան արդեն աշխատակիցները։ Այս առումով գործատուները կարող են ենթարկվել կրկնակի պատասխանատվությամբ։
Պարոն նախարար, սահմանադրական դատարանը ազատել է պատասխանատվությունից վճարումներ չկատարելու դեպքում։ Նա պարզ ասված է, եթե չկատարեք այդ վճարումները, պատասխանատվության չեն ենթարկվի մինչև մարտի 28-ի որոշումը։ Եթե ազատված ենք այդ պատասխանատվությունից, ինչով եք պարտավորեցնում այդ դեպքում վճարումները։
Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ մեկնաբանում, և չեմ էլ ուզում, և իրավունք էլ չունեմ մեկնաբանելու սահմանադրական դատարանի որոշումները, բայց իմ տարական գիտելիքները իրավունքի մասին ասում են, որ պատասխանատվությունը տարբեր տեսակի է լինում։ Այն պատասխանատվությունը, որը որ գործատուն գրում է պետության առջև, և ինչի մասին նաև դուք եք խոսում, բայց կա հետևյալ հարցը. Եթե գործատուն գանձել է ըստեյության ձեզանից, ինձանից, այլ աշխատողից գումարը և պահել է իր հաշվին, իրավունք ունի աշխատակիցը պահանջել իր կորցրած եկամուտները, թե ոչ, և արդյոք կրում է պատասխանատվություն դրա համար գործատուն իր աշխատակիցների առջև։ Պատասխանը այստեղ միանշանակն է, այո, կրում են նման պատասխանատվություն, և պետությունը նաև որպես աշխատողների իրավունքները պաշտպանելու տեսանկյունից հետևողական է լինելու, որպեսզի գործատուները չպահեն աշխատողների գումարները, և կոպիտ ասած իրանք չստանան դրա տոկոսները, եկամուտները։
Իդե ֆինանսների նախարարն այդպես էլ չհստակեցրեց, թե պահումներ առած եւ վճարումներ չկատարած գործատուները կոնկրետ որ օրենքով են պատասխանատվության ենթարկվելու։
Ինչպես չգիտեմ։ Ես կարծում եմ, արդեն ամեն ինչ ասացի ձեզ, ես իրավաբան չեմ, ես հիմա ձեզ պատասխանեցի կարծում ձեր հարցին։
Նշենք, որ երեք ֆինանսների նախարարությունը եւ պետեկամուտների կոմիտեն հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, հիշեցնելով, որ գործատունները որպես հարկային գործակալ կրում են կուտակային վճարները հաշվարկելու եւ փոխանցելու պարտականություն։ Նախարարությունն ու պետեկամուտ Կոմիտեն նաև նշում են, որ կուտակային վճարները ենթակային փոխանցման ֆինանսների նախարարությունում բացված հատուկ գանձապետական հաշվին։ Հունվար ամսվա վճարման վերջնաժամկետն է փետրվարի 19-ը, գործատուներին զգուշացնում են պետական երկու կառույցները։ Այսպիսով, չնայած սահմանադրական դատարանի այն որոշմանը, որ պարտադիր կուտակային վճարների չկատարումը ազատում է պատասխանատվությունից, ֆինանսների նախարարությունը պնդում է, աշխատողների աշխատավարձերից պահած գումարները պետք է փոխանցվեն հատուկ բացված հաշվին, հակառակ դեպքում կպատժվեն։ Մինչդեռ կուտակային կենսաթոշակային օրենքի պարտադիր դրույթը հակասահմանադրական ճանաչելու պահանջով սահմանադրական դատարան դիմաց քաղաքական ուժերից դաշնակցական պատգամավոր մասնագիտությամբ իրավաբան Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, այնինչ անում է նախարարությունն ու պետեկամուտների կոմիտեն, հակաօրինական է եւ հակասահմանադրական, եւ դրա համար վաղ թե ուշ պատասխան են տալու։
Ես կոչ եմ անում մեր գործատուներին, ես կոչ եմ անում մեր աշխատակիցներին ոչ մի փոխանցում չանել, ոչ մի ֆոնդի ընտրություն չիրականացնել, որևէ պատասխանատվություն չի առաջանում։ Եվ խնդրում եմ, դիմում եմ գործատուներին, կոնֆլիկտի մեջ մի մտեք ձեր աշխատակիցների հետ։ Սա կառավարության եւ իշխանության հերթական հնարքն է, փորձել կոնֆլիկտը տեղափոխել գործատու աշխատող հարաբերություններում, որպեսզի իրենք տակ բլիթները ուտեն։
Արծվիկ Մինասյանի փոխանցման բայժան պետական մարմինները բացահայտ ապատեղեկատվություն են տարածում, ասելով, թե գործատուների մեծ մասը փոխանցել է գումարները կամ պահումներ է արել։ Իշխանությունը նաև իր վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցներով փորձում է ներկայացնել, թե իբրև համակարգը անխափան գործում է։
Եթե խոսքը գնում է այն գործատների մասին, որոնք պահումներ են իրականացրել, բայց չեն փոխանցել որևէ հաշվի համարին, նրանք փորձում են նաև այս քայլով պարտադրել, որպես այդ գործատները կատարեն քայլը եւ որպես համանդրական դատարանում նույն կառավարությունը կանգնի եւ հպարտորեն ասի, որ տեսեք, թեև կասեցրել եք պատասխանատվություն առաջացնող նորմը, բայց գործատները եւ աշխատակիցները կամավոր վարկագից են դրսեւորել։ Դրա համար ես եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում մեր գործատուներին, աշխատակիցներին, մի գնացեք այդ սադրանքներին, մի ընտրեք ֆոնդեր, մի փոխանցեք գումարները, որը պատասխանատվություն դրա համար չեք կերելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր փետրվարի 19-ն է, հանճարեղ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակ այսօր գրքեր նվիրելու օր է, մինչդեռ Գյումրիում այն շատ յուրովի են մեկնաբանում եւ գիրքը ոչ թե նվիրում են, այլ ստացածը վերադարձնում, Քավլիցի, ոչ ոք Թումանյանի գրքից կամավոր չի հրաժարվի, բայց այն ինչ վերադարձնում են, փաստորեն նույնպես հեքիաթների ժանրից էր, թեպետ դրա հեղինակները զուտ խոսքի հարստության առումով այնուամենայնիվ զիջում են մեծ լորեցուն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Վանցանը։
Գիրք նվիրելու օրը Գյումրին մեր տուն է, քաղաքացիական նախաձեռնության մեկ տասնյակից ավելի երիտասարդներ դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին թրուցիկներով նախ մարզպետարանի շենքի դիմաց հավաքվեցին, հետո ուղևորվեցին հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային գրասենյակ։ Հանձնելու մոտ 2 տարի առաջ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ հանրապետականների տված խոստումներով գիրքը։ Լսենք ակցիայի մասնակիցների Զարսեն Վարդանյանին, թե ինչու որոշեցին այսպիսի նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Ցենք լավ առումով օգտագործել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությանը եւ իր քույր կուսակցությունը, ՕԵ կուսակցությանը նվիրել 2012 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ իրենց նախընտրական խոստումները գրքի տեսքով, որոնք բաժանել էին մեզ 2 տարի առաջ։ Հիմա հետ ենք վերադարձվում իրենց, որպեսզի նվազագույնը 3 միլիոն անգամ նստեն կարդան իրենց նախկինում տված խոստումները, թե այս առաջկա 5 տարիների ընթացքում իրենք ինչ խոստումներ են տվել ու ինչ պարտավորություններ են ստանձնել, ամեն օր մտածել, թե այս երկրից, այն երկրից, ինչքանով ենք հետ մնալու, ինչքանով ենք կախված մնալու, սա մեզ չի բավարարում, կամ կփոխվեն, կամ իրենց կփոխեն։
Մեկ այլ մասնակից էլ հավելեց, թե
ամոց մի երկի մի ժողովուրդ սպասում է, թե երբ իշխանությունը ավադելու գործադիրը։ Նրանք նույնպես երևի մի փողոքից էլ են գտել գործադիրը, ոչինչ չանելով, ժողովրդի գումարները մսխելով իրենց գրբանները նստել, բայց մենք արդեն բավական հասունացել ենք եւ պահանջում ենք, որպեսզի նրանք դադարեցնեն գործադիրը, նրանք սկսեն գործել, խոստումներ են տվել, պարտավոր են կատարել իրենց խոստումները։
Հանրապետական կուսակցության մարզային կառույցի պատին փակս ներսրին, դեմ եմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին ու չեմ արտագաղթելու թռուցիկներից։ Ներս մտան գիրկը հանձնելու, նաև հիշեցնելու, որ տրված խոստումները պետք է կատարվեն։
Մենք ձեզ վերադարձանք 2012 թվականի 10-ում հազարավոր ժողովի ընտրություններից առաջ ձեր կուսակցության վերահնդրական խոստումները։ Այո, մեր խնդիրն է, որ ընտրել ենք ձեզ հատարակ 100 միլիոն նշել ենք և խնդրում ենք 3 միլիոն անդամ կարդալ ձեր տված խոստումները, ձեր կուսակցության կոմիսիան ճեսված խոստումները և կոնե անցնել նվազագույն քերություններ
թույլ։ Այնուհետև երիտասարդները շարունակեցին քայլեր Գյումրիի քաղաքապետարանի ավտոմեքենաների կայանման համար տեղադրված ցուցանակներին եւս թռուցիկներ փակցրին ու հասան հանրապետականի մեկ այլ գրասենյակ։ Այստեղ նրանց ընդունեց ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը։ Այստեղ արդեն գիրք հանձնելու փոխարեն երիտասարդներն հիմնականում բարձրացրին պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման հետ կապված իրենց դժգոհությունները, ասելով թե իրենք ոչինչ չունեն տալու։ Առանց այն էլ Գյումրիում, որն ամենաաղքատ քաղաքն է, աշխատողն ավելի քիչ աշխատավարձ է ստանում ու դրանից հիմա նաև պարտադիր 5% ստանելով ավելի վատանում է այդ ընտանիքների սոցիալական վիճակը։ Երիտասարդներն ասացին, թե նախ աշխատատեղ ստեղծեք լավ աշխատավարձով, մարդկանց կենսամակարդակը բարձրացրեք, հետո նոր պարտադիր կուտակային պահանջեք։
Աշխատատեղերը բացվեին, ընդ որում բարձր պարտադրվում։ Նոր այս կուտակային առաջ կար։ Սա ավելի արդյունավետ ճիշտ չէ՞, քան չեղած աշխատատերերով, քիչ աշխատավարձերով
ավելի լավ
է։ Նախ քաղաքում եւ միջին աշխատավարձը մոտավորապես 2.67000 դրամ է կազմում, այդ աշխատավարձից պլյուս նորից 25000 10000 դրամ կանգուներ կանել։
Ազգային ժողովի պատգամավորը խոստովանեց, որ բյուջեում փող չկա սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու համար եւ որ այս համակարգի ներդրմանը ստիպված էին գնալու, թեկուզ եւ ամենաաղքատ քաղաքի հազիվ աշխատանք գտած աշխատողից գումար տանելու ճանապարհով։
Բյուջեում որոշակի դեֆիցիտ։ Այսինքն մենք հենց այդպես չենք կարող, ցանկացած արդյունության տակ փող։ Չկա որևի ձեզ տարբերակ, չկա որևի ձեզ, որ մենք կարողանանք ասենք մի քաղաքում կամ մի մարզում լրացիչ արդյունության խնդիր։
Նախաձեռնության մասնակիցները զգուշացրին հանրապետական պատգամավորին, թե
ձեզ ոչ են կանոնը, այլևս նման օրենքներ չեն դունել, որովհետև իսկապես ոչ են կանոնը։ Որտեղ նման օրենքները ներկայիս աշխարհակաղակական իրավիճակում դերում են ներքաղաքական ընդվզումների։ Մենք մեր իրավունքների հետևից կնանում ենք և քայլ առ քայլ պահանջում ենք, որպեսզի այս ամենը լինի բաց, համբարձակ ու հիշարժան։
Գյումրին մեր տունն է, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները քաղաքում թռուցիկներ են փակցրել դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին ու նախատեսում են այլ ակցիաներ ևս անցկացնել։ Սաթենի Գվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարդիկ գրքերն են վերադարձնում, բողոքում են կուտակայինի, քաղաքական, իրավական, սոցիալական այլ խնդիրների դեմ, սակայն հայտնի է, որ շատերն էլ պարզապես հավաքում են ճամպրուկները և մեկնում արտերկիր աշխատանք գտնելու երազանքով։ Կա արդյոք արժանահավատ վիճակագրություն։ Ազգային վիճակագրական ծառայությունը հավաստիացնում է, որ հաշվառումը իրականացվում է արդեն ավելի նոր արդիական մեթոդաբանությամբ։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Ըստ Հայաստանի պետական վիճակագրական ծառայության 2013-ին Հայաստանից հեռացել է 24,000 մարդ։ Անցյալ տարի առաջին անգամ նոր և ավելի բարդ մեթոդաբանությամբ են հաշվարկել արտագաղթի ցուցանիշները, մեզ հայտնեց մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետ Կարինե Կույմջյանը։ Հետևաբար 2013-ի տվյալներն ավելի ճշգրիտ են, քան օրինակ 2012-ին, երբ Հայաստանից հեռացել էր ըստ հաշվարկների ընդամենը 9,600 մարդ։
Միանշանակ վարչական աղբյուրների վրա վելը պրոբլեմատիկ է մեր համար, որովհետև դա վերում է թեր հաշվառման, թե կուս ենց երկու մարդահամարների միջակայքում ձևավորված 200,000-ի տարբերությունը։ Այդիս նկատառումով մենք միջազգային փորձագետների հետ էլ ուրեմն քննարկեցինք եւ խորհրդակցեցինք եւ իրենք մեզ առաջարկեցին կիրառել գնահատման այս մեթոդաբանությունը, որը կիրառում է շատ երկրներում, որտեղ որ չկա միգրացիայի հստակ հաշվառում։
Գույմջանի նշած արտագաղթացների թիվը ոչ հստակ 24,000-ը։ Շաբաթօրը երկրապահ կամավորների միության համագումարին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթում այլ էր։ Նախագահը նշում էր 31,000 հեռացած մարդկանց մասին։ Որոշ անկախ ժողովրդագիրներ կասկածի տակ են առնում նաև 31,000-ը, խոսելով ավելի մեծ թվով հեռացած մարդկանց մասին։ Օրինակ, ըստ Վիգրանտ Միքայելյանի, միայն 2010 և 11 թվականներին մեր երկրից հեռացել է 106,000 մարդ, որն է արտագաղթի լուծումը հարցին, նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել էր.
Պրոբլեմը չի լուծվում դիկրկնեմ լացուկոծով, պրոբլեմը չի լուծվում շահարկումով, պրոբլեմը լուծվում է աշխատանքով։ Մենք բոլորս միասին պետք է աշխատենք, բոլորս միասին։
Թե ով ինչպես պետք է աշխատի, նախագահ Սարգսյանը չէր հստակեցրել, բայց վստահեցրել էր, որ մեջբերում ենք գալու ենք դրական բալանսի։ Արտագաղթի ուսումնասիրություններով զբաղվող մշակութաբան Աղասի Թադևոսյանը հարցին լացուկոծով չի արձագանքում, բայց խիստ անհանգստացած է արտագաղթի տեմպով։ Ըստ նրա, եթե դիտարկենք ոչ թե ժամանակավոր միգրացիան, այլ մշտապես հեռացողներին, կնկատենք, որ Հայաստանից հեռանում են մեծ ներուժ ունեցող մարդիկ։
Նման խմբերին է կոչվում, եւ այդ խմբերի կոդուստը թույլ չի տալիս կուտակում առաջացնել ներսում, որը կարող է պրոցեսներ, տենդենսներ ձևավորել երկրի ներսում, զարգացման տենդենսներ։ Խնդիրը դրանում է, խնդիրը զարգացման պոտենցիալի կոդուստն է։
Ըստ Աղասի Թադևոսյանի ուսումնասիրությունների, շատ մարդկանց ներուժն այստեղ չի իրացվում, որովհետև տնտեսությունը դիվերսիֆիկացված չէ, նրանք էլ հեռանում են Հայաստանից արևմուտքում կայանալու համար։ Նա նաև նշում է, որ Հայաստանում չկա արտագաղթի իրական թվերը պարզելու ցանկություն, քանի որ իշխանություններն ի վիճակի չեն կանխելու այդ միգրացիան։
Սա մեր իշխանություններին ձեռնտու է, որտեղ մեր իշխանությունների որակը սարսափելի ցածր է, եւ իրենք ի վիճակի չեն զարգացման պրոցեսներ փող աշխատելու ու քաղաքականություն իրականացնելու կլանային մեխանիզմներից դուրս այլ մեխանիզմների մասին երևակայություն իրենք չի բավարար։ Հենց ընդհանրապես արժեքային համակարգը ցածր դիապազոններում է, եւ մարդիկ մտքի թրիչ չունեն պարզապես, որ ասենք կարելի է զարգանալ մարդկային ռեսուրսի վրա ներդումներ անելու եւ այդ ռեսուրսը ռեալիզացնելով։
Հեռանում են մարդիկ, ովքեր Հայաստանում կարող են քաղաքականապես ակտիվ լինել, ստեղծել պահանջատեր քաղաքացիական հասարակություն, ինչի բացակայությունը Հայաստանի իշխանությունների համար ապահովում է խաղաղ վերարտադրություն։ Եվ արտագաղթի հարցում, եւ այլ կարևոր հարցերում Հայաստանի իշխանությունների վարած քաղաքականությունը չափազանց տխուր եւ ցավալի է, ամփոփում է մասնագետը։
Ներսում էլ չկա այդքան մարդկային ռեսուրս, որ այդ տիպի իշխանությունից կարողանա հրաժարվի եւ նոր իշխանություն, նոր որակի իշխանություն գա։ Հենց ներսում այդ մարդկային ռեսուրսի եւ այդ որակյալ ռեսուրսի պակասը անընդհատ առաջանում է միգրացիայի հետևանքով։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության անդամակցելու արդյունքում ըստ որոշ փորձագետների անխուսափելի է որոշակի գնաճ, քանի որ Հայաստանը պետք է հաշվի առնի Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի տնտեսական առևտրային միացյալ տարածքում գործող տարիֆները։ Արդեն դժգոհություն են հայտնում մեքենաներ ներգրողները, բիզնեսի մի քանի այլ ուղություններում աշխատող մարդիկ։ Պարզվում է, որ անդամակցումը խիստ անբարենպաստ կլինի նաև ձկնաբուծության համար։ Սա արդեն լուրջ սոցիալական խնդիր է, որը հարված դառնա մեծ թվով ընտանիքների համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը կարող է գործազուրկ դարձնել ձկնաբուծությամբ զբաղվող մոտ 11,000 հոգու։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում իր այս մտահոգությունները բարձրաձայնեց հայ ձկնաբուծների միավորման ղեկավար Արթուր Աթոյանը։ Նա նշեց, որ Մաքսային միությունում գործում են ավելի բարձր մաքսատուրքեր ձկանկերի մասով, և եթե Հայաստանի կառավարությունը չկարողանա զիջումներ կորզել Մաքսային միությունից, ապա միության անդամ դառնալուց հետո մեր երկրում ձկանկերը կթանկանա, քանի որ այն Հայաստանը ներմուծվում Չիլիից ու եվրոպական երկրներից։ Ձկանկերի թանկացումը լուրջ հարված կլինի մեր երկրում գործող ձկնաբուծական մոտ 180 ընկերությունների համար, ուր ներկայում աշխատում են շուրջ 11,000 հոգի։
Եվ եթե մենք շուկայում չունենք համապատասխան գնորդ, ինքնստինքյան թանկացումը վնաս է հասցնում արտադրողին և ոչ օգուտ է բերում, ինչպես նաև սպառողին։ Միանշանակ մենք ունենանք աշխատատեղերի կորուստ, մենք ունենանք գործազրկություն, մենք ունենանք ընտանիքի ապրոստի միջոց հայտատելու հնարավորության կորուստ, և այս ամենը կանրադառնա ընդհանուր մեր բնակչության կենսամակարդակի վրա։
Մաքսային միության բարձր մաքսադրույքների վերաբերյալ ավելի վաղ իրենց մտահոգություններն էին հնչեցրել Հայաստանի ավտոներկրողների միության ներկայացուցիչները, նշելով, որ մեր երկրի անդամակցությունը այդ միությանը կհանգեցնի օգտագործված ավտոմեքենաների գների եռապատիկ թանկացման, ինչի հետևանքով կտրուկ կնվազի սպառումը և այդ գործով զբաղվող մոտ 7,000 անձ ձեռներից կդառնա գործազուրկ։ Հայաստանի ու մաքսային միության մաքսային դրույքաչափերի տարբերության վերաբերյալ այս հունվարի վերջին պարզաբանման հանդես եկավ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գարեգին Մելքոնյանը։ Նրա խոսքով մաքսային օրենսգրքում ներառված 11,553 տող ապրանքներից մոտ 60% դեպքում մաքսային միությունում գործում են ավելի բարձր մաքսային դրույքաչափեր, քան Հայաստանում։ Արթուր Աթոյանը այսօր շարունակեց, թե այժմ աշխատանքներ են տանում, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը ձկանկերի հարցը նույնպես ներառի մաքսային միության հետ նախատեսված բանակցություններում։ Ըստ Աթոյանի, Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ ձկանկերի մասով գործեն բարձր մաքսատուրքեր, որովհետև այդ երկրում արտադրում են ձկանկեր ու բարձր մաքսատուրքերով Մոսկվան ձգտում է պաշտպանել իր արտադրողին։ Մաքսային միության անդամ դառնալուց հետո կարելի է ձկանկեր ներմուծել Ռուսաստանից, ինչու՞ չեք ցանկանում այնտեղից ներկրել այն, հարցրեցին Աթոյանին։
Ռուսական կերը իր որակական հատկանիշներով մինչև 2011 թվականը մեր ունեցած ուսումնասիրությունների արդյունքներով զիջում է եվրոպականին և գնային և որակական առումով։
Ինը ավելի թանկ է որակն էլ ցածր, ճիշտ եմ հասկանում ձեզ։
Այո։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օտարումներից տուժած քաղաքացիներից շատերի գործերը դեռ եվրոպական դատական ատյաններում են, մինչդեռ հիմա արդեն մի նոր ծրագիր է նախատեսվում, այս անգամ Պուշկին դեմիրճյան փողոցների և Սիրահարների այգուն հարող տարածքներում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Եթե մեզ նորմալ չբավարարեն, ստեից ոչ դուրս գալացող ենք, ոչ էլ իրանց ասացին համաձայնենք։
Կոզերն թաղամասի բնակիչներն են, ում տները Երևանի հենց այն հատվածում են, որը կառավարության որոշմամբ 2013-ի նոյեմբերին ճանաչվեց հանրային գերակշահ։ Սա նշանակում է, որ այդ տարածքի բնակիչների տները քանդվելու են, քանի որ որակվել են որպես կիսախարխուլ, իսկ տարածքը տարերայնորեն կառուցապատված և դրանց փոխարեն գործարար Սամվել Մայրապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունը բազմաբնակարան շենք է կառուցելու։ Բնակիչները մեզ հետ զրույցում նշում են, որ արդեն 7 տարի նամակներ են ստանում այն մասին, որ իրենց տները հանրային գերակշահ են ճանաչվել, սակայն մինչև այսօր ոչ ոք իրենց չի հանդիպել և չի գնահատել դրանք։
$250 մասին այստեղ ուղակի լուրեր են իրանց մոտից գալիս տարածվում, 250-ն է թե 300-ը, մենք տեղյակ չենք։
Ինչ քառակուսին?
Հա, քառակուսին, այո, համարժեք դրա։
Այդքան են գնահատել։
Այդ չեն գնահատել, այդքան չենք էլ կարա գնահատեն իրանք, այդքան վեճ չունեն նրանք, որ կան գնահատեն։ Մենք էլ հավիճու չենք բերեն խանութում տնեն այդ $250-ով արվել։
Բնակիչները նշում էին, որ մտավախություն ունեն, որ կառուցապատողը չի բավարարի իրենց պահանջները։ Նրանք բողոքում էին, որ այս տարիների ընթացքում իրենց փական տների հետ ոչ մի գործարք չեն կարողանում կատարել եւ նույնիսկ չնչին փոփոխությունները մեծ դժվարությամբ են հաջողվում։
Քանի անգամ պետությունը քանի անգամ կարա մեր ձերքից վերցնի եւ մեզ ցույլ չտա, մենք զուգարան բաղնիկ տուն սարկենք եւ տա նորից ձերք բերողի։
Քանը դնելու համար այնքան տեղ եմ դիմել, չեն թողել, որ ես աշճանը ես դնեմ, բայց ես կկարողանամ 3-4 նրանց ո՞նց են թողել 5-6 բարձրացելա, իսկ մեզ դուպիկ են մտցրել, ոչ ոչ են թողում։
Բնակիչները նաեւ մատնացույց էին անում հարակից բազմահարկ նորակառույցները, որոնք իրենց խոսքով մեծահարուստների են պատկանում եւ ենթակա չեն իրացման։
Հազար հայեր են, մեկ էլ հինն են։
Հայելի,
տենք չեն արկեն, մեր արում են ուրիշ գույնի, իրացը ուրիշ գույնի է, իրանք մեծահարուստ են։
Քաղաքաշինության նախարար Սամվել Թադևոսյանը այսօր պատասխանելով ազատության հարցին այն մասին, որ հանրային գերակշահ ճանաչված տարածքների բնակիչների շրջանում դեռ դժգոհություններ կան կապված իրենց բնակարանների գնահատման եւ նոր բնակարաններ ստանալու հետ, մինչդեռ կառավարությունը շարունակում է նոր տարածքների տալ հանրային գերակշահի կարգավիճակ, նախարարը պատասխանեց.
Ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես մի տեսակ մոդայիկ է դարձել ցանկացած նոր գործի բարեփոխման կառուցապատման նկատմամբ առնչա դժգոհություններ են առաջանում։ Այդ հարցը մանրամասն քննարկվել է եւ քաղաքապետարանի քաղաքաշինական խորհուրդը որոշումը կայացրել էր, ինքնին դրական եզրակացումը տվել էր։
Մեր քաղաքի նախաձեռնության անդամ Վարդան Գերավետյանի բնակարանը եւս տարիներ շարունակ ճանաչված է հանրային գերակշահ։ Նրա խոսքով հները քանդվում են, նորերը կառուցվում, սակայն նախկին բնակիչներին այդ նոր բնակարանները չեն հասնում եւ որպես արդյունք մնում են կիսադատարկ։ Որպես օրինակ նա բերեց Հյուսիսային Պողոտայի բնակարանները։
Եթե տվյալ նախարարը գտնում է, որ 7 տարի կարելի է մարդկանց պահել ինչ-որ մի վիճակի մեջ, անորոշության մեջ դնել, մարդիկ ունեն կենտրոնում սեփականություն, չեն կարողանում տնորինել, եթե ինքը գտնում է, որ դա նորմալ է, Ես իրեն ասում եմ, որ ինքը անմարդկային վերաբերմունք ունի, ոչ թե բիզնեսի, այլ ագահության առումով պարզ է, որ այդ մարդիկ անհագ են, ուտում են չեն կշտանում։
Այս երեխուն նպատակը որն է։ Ազի ջան, բարեկեցիք ապրի։
Իման
մեզ ապրի, նորմալ երկրում ապրի։ Հերիք եղավ, հալացում են արդեն, ինչքան կարելի է։
Չեք վստահում հիմա։
Ոչ մեկին, ընդհանրապես։
Մինչև մեր հետ
վստահվել պրեզիդենտին, մեր նախագահին, որ մեր հայատի մեջ այստեղ կանգնած խոսք ատվել, որ մեր կողքին ալն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ճիշտ 10 տարի առաջ տեղի ունեցել աղաղակող հանցագործություն։ Ոման Սաֆարով կացնահարել է քնած հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին։ Այդ կստմնելի պատմության շարունակությունն էլ ահավոր է։ Մարդասպանին տարիներ անց ազատել են, ուղարկել են տուն, որտեղ եւ հերոս են հրճակել։ Հայկական կողմը արդարություն է պահանջում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Գուրգեն Մարգարյանի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչ Նազելի Վարդանյանի խոսքով սպանված զինծառայողի ընտանիքը հիասթափված է։ Վիճակը էլ ավելի է ծանրացնում այն, որ մեղավորը ազատության մեջ է։ 2013 թվականի փետրվարից Եվրոպական դատարանում գտնվող Ռամիլ Սաֆարովի էքստրադիցիային վերաբերող Հայաստանի հայցադիմումը դեռևս մնում է անպատասխան։ Ազատության հետ զրույցում Մարգարյանի իրավահաջորդի շահերի ներկայացուցիչը ասաց, որ դատարանը արդեն 1 տարի է չի պատասխանում, արդյոք ընդունվում է հայցադիմումը քննության, թե ոչ։
Մենք դիմել ենք և հունգարական կառավարության դեմ, և Ադրբեջանի, որ հունգարան, այսինքն Հունգարիայի պետության դեմ, որ հունգարան խախտել է միջազգային նորմերը, արտահանձնելով Ռամիլ Սաֆարովին, իսկ Ադրբեջանը խախտելով և Ադրբեջանի օրենսդրությունը և միջազգային նորմերը, ներում է շնորել և հերոսի կոչում է տվել և այլ արտոնություններ։
Վարդանյանի խոսքով դատարանը հայցադիմումի ընդունման հարցը որոշում է մոտավորապես 1 տարվա շրջանակներում և հավանաբար առաջիկա ամիսներին որոշումը կկայացվի։ Դրանից հետո տեղի ունեցող գործընթացները ավելի երկար են տևում։
Դե ասպաստերը բոլորը հիմնավորված են և ինքը պատիժը բոլոր դեպքերում պետք է կրի։ Հիմա թե ինչ որոշում կկայացնի Եվրոդատանը, դա ժամանակի հարց է։ Բոլոր դեպքերում եւ արտահանձնելուց հետո այդ դատապարտումը եղել է եւ համաշխարհային հանրության կողմից եւ բարձր միջազգային կազմակերպությունների եւ պետությունների բարձրաստիճան անձանց կողմից։ Բոլոր դեպքերում այդ հարցը պիտի լուծվի, այսինքն միջազգային գնահատականը տրվել է դեռ 2012 թվականին։ Ինչեմ կարծում, որ անտարբերության մատնեն և չընդունեն այդ գործը։
10 տարի առաջ այսօրը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ադրբեջանցի սպա Ռամիլ Սաֆարովը քնած ժամանակ կացնահարեց հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին։ Թեև ավելի վաղ Սաֆարովը Բուդապեշտի դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման էր դատապարտվել, այն էլ 30 տարի առանց ներման իրավունքի, սակայն 2012 թվականի օգոստոսի 31-ին Հունգարիան Սաֆարովին արտահանձնեց Ադրբեջանին, որտեղ էլ նրան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից ներում շնորվեց և տրվեց զինվորական բարձր կոչում։ Այս փաստը կոշտ արձագանքի արժանացավ ոչ միայն Հայաստանում, այլև աշխարհում, իսկ անարդարությունից վրթովված Մարգարյանի հայրը ինքնասպանության փորձ կատարեց և հազիվ հաջողվեց նրա կյանքը փրկել։ Հայաստանը հենց արտահանձման օրը խզեց բոլոր տեսակի դիվանագիտական կապերը Հունգարիայի հետ, այնուհետև արդարությունը վերականգնելու պահանջով դիմեց Եվրոպական դատարան։ Մարգարյանի սպանության 10-րդ տարելիցի առիթով նրան հարգանքի տուրք մատուցելու համար այսօր Եռաբլուր էին այցելել նրա հարազատները, ընկերները, մի շարք բարձրաստիճան զինվորականներ, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով այնուհետև այցելել է նաև Գուրգեն Մարգարյանի ծնողներին։
Իրավիճակում ցանկացած սպա կարող է լինել, և դա մեզ պետք է բերի զգոնության, որ մենք գործ ունենք մի ազգի հետ, որը միշտ էլ ցանկացած պահի էլ կարող է գնալ ոճրագործությունների նկատմամբ, և նաև սա մեզ պետք է պարտավորացնի, որ պատասխանատու ձևով մոտենանք, բանակը կարողանանք նորմալ բանակ կառուցել։
Իդեպ այսօր հայ հաքերները Մարգարյանի սպանության 10-րդ տարելիցի առիթով մի շարք ադրբեջանական և հունգարական կայքեր են կոտրել և տեղադրել են Գուրգեն Մարգարյանի նկարը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարևան 3 հանրապետությունների արտգործնախարարները տարածաշրջանային խնդիրներ են քննարկում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Գյանջայում այսօր կայացել է Ադրբեջանի, Վրաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, ինչից հետո Էլմարմա Մեդիարովը, Մայա Փանջիկիձեն եւ Ահմեդ Դավութողլուն հանդիպման արդյունքները անփոփոխ հռչակագիր են ստորագրել։ Հանդիպումից հետո տեղի ունեցել երեք արտգործնախարարների համատեղ մամլու ասուլիսը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, մեկնաբանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր նորմալացման եւ հայ-թուրքական սահմանի բացման նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող լուրերը, հայտարարել է, որ այդ տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ Թուրքիայի դիրքորոշումը հստակ է եւ այն չի փոփոխվել, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ, Հայաստանի հետ սահմանը չի բացվի։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը նշել է, որ երկկողմ եւ երրակողմ հանդիպումների ընթացքում քննարկվել են չլուծված հակամարտությունների խնդիրները, էներգետիկ ծրագրերը, այդ թվում եւ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու նախագիծը։ Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին կարող է շահագործման հանձնել այս տարվա վերջին կամ 2015 թվականի սկզբին, համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտնել են նախարարները։ Ահմեդ Դավութողլուի խոսքով բոլոր երեք երկրները ջանքեր են գործադրում, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային նախագիծը իրագործվի մոտ ժամանակներում, իսկ Էլմար Մամեդիարովը հայտարարել է, որ նախարարները պայմանավորվել են արագացնել երկաթուղու շինարարության աշխատանքները։ Վերջինս նաև հավելել է, որ Ադրբեջանը ակտիվ բանակցություններ է վարում ՆԱՏՕ-ի հետ, հետագայում հենց այդ երկաթուղով Աֆղանստան բեռներ տեղափոխելու վերաբերյալ։ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղային նախագծի շրջանակներում պետք է 98 կիլոմետրանոց երկաթուղային միջանցք կառուցվի Կարսից ախալքալակ, որի 68 կիլոմետրը Թուրքիայի տարածքում, իսկ 30 կիլոմետրը վրացական տարածքում։ Երեք արտգործնախարարները պայմանավորվել են հանդիպել տարվա վերջին Կարսում, հույս հայտնելով, թե արդեն այդ ժամանակ հնարավորություն կունենան երկաթուղու բացման հարցը քննարկել։ Երեք արտգործնախարարները հայտարարել են նաև, որ աշխատանքներ են տարվում Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահների ձևաչափով մի հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթևիկ Լազարյանը։ Անցյալ տարվա ամռանը, երբ մայրաքաղաքում փորձեցին բարձրացնել տրանսպորտի ուղևարձը, երևանցիները արձագանքեցին ընդվզումներով։ Որոշումը ի վերջո սառեցվեց։ Երիտասարդ ակտիվիստները բողոքի ակցիաներ են անցկացրել քաղաքապետարանի մոտ։ Դրանք իշխանությունները որակել են որպես վարչական իրավախախտումներ։ Հարցը լուծվում է դատարաններում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Այսօր առավոտից վարչական դատարանում 6 քաղաքացու դեմ ներկայացած ոստիկանության հայցերի քննություն էր նշանակված։ Ոստիկանությունը պահանջում է քաղաքացիներին պատասխանատվության ենթարկել բողոքի տվյալ դեպքերում Երևանի քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցած ակցիաներին մասնակցելու օրերին, ըստ ոստիկանական պնդումների, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Ոստիկանության պահանջն է քաղաքացիներին ենթարկել վարչական տույժի ըստ նշված հոդվածի 50,000-ական դրամի չափով։ Քաղաքացիներն էլ ներկայացրել են հակնդեմ հայցեր, կարծիքն ազատ արտահայտելու, խոսքի ազատության և մի շարք այլ իրավունքների խախտման կապակցությամբ։ Վարչական գործերը քննող դատավորները վարույթ են ընդունել ոստիկանության դեմ ներկայացրած հայցերը ևս։ Վահագն Մինասյանի դեմ ոստիկանության հայցը փորձեց հիմնավորել ոստիկանության կենտրոնի բաժնի իրավախորհրդատու փոխգնդապետ Սոնա Մելիքյանը։
Վահագն Մինասյանը վերվել է ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար։
Վահագն Մինասյանի փաստաբանը պահանջեց, որ ոստիկանության ներկայացուցիչը վկայակոչի համապատասխան օրենքը, որով արգելված է աղմկելը։ Տվյալ դեպքում Վահագն Մինասյանը բարձրախոսով հայտարարություններ է արել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչն այս հարցին պատասխանելու փոխարեն պատմեց, թե ինչ է արել ոստիկանը։ Վահագն Մինասյանի նկատմամբ տարբեր բողոքի ակցիաների հետևանքով հարուցվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 13 արձանագրություն։ Հիմա ոստիկանությունը 13 հայց է ներկայացրել Վահագն Մինասյանի դեմ և պահանջել նրան ենթարկել վարչական տույժի, տույժերի ընդհանուր գումարը 600,000 դրամ է։ Վահագն Մինասյանի փաստաբանն այս երևույթը գնահատում է որպես հետապնդում։
Ոստիկանությունը ոչ թե եղել է նրա իրավունքների պաշտպանը, այլ եղել է Երևանի քաղաքապետարանի պաշտպանը։ Այն նպատակ է հետապնդել մեր վստահորդին ազատությունի զերկելը և մինչև վերջ այդ 3 ժամը սպառելը հետապնդել է նպատակ, որպեսզի հնարավորություն չունենա իր բողոքի ձայնը ապահովել։
Ոստիկանության ներկայացուցիչը պնդեց, որ անհնար էր հանդուրել բողոքի ակցիայի ժամանակ եղած աղմուկը։
Բայց բարձրախոսով անոնց մեջ 8 ժամվա աղմուկը իհարկե հանդուրելու չէ։
Վահագն Մինասյանի փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն ասաց, որ աղմուկը այնքան չի եղել, որ քաղաքապետարանը կարողանա կատարել իր վստահորդի և տասնյակ այլ քաղաքացիների պահանջը, պաշտոնանք չեն արվել քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետն ու Երևան տրանսընկերության տնօրենը։ Որպես վկայացուցմունք տվեց Երևանի քաղաքի վարչության բարեկապահական ծառայության դասակի հրամանատար Գորշ Սահակյանը, նա պատասխանեց փաստաբան Արտակ Զեյնալյանի հարցերին։
Քաղաքապետարանի բնականոն աշխատանքներ են կանգնում ու արդեն հանձնագիր է։
Դատավորը նաև հարցրեց, թե ինչու է վկան բերման ենթարկել Վահագն Մինասյանին։
Որովը կը տված է հնարավորություն, որոշել նպատակահարմար է, թե նպատակահարմար չի։
Այնքանով, որ մեքենայի կապոտին չեն դնել, որ արձանագրություն կազմեն կամ ինչ-որ ձեռքից բերեն։ Նպատակահարմարային է, որ մեսել են Զեյնակում նորմալ
ճանապարհային ոստիկանությունը, որ կապոտի վրա կազմում
այս գործով նիստն այսօր հետաձգվեց, քանի որ նույն դատավորի վարույթում նշանակված էին բողոքի ակցիաներին մասնակցած այլ քաղաքացիներին ևս վարչական պատասխանատվության ենթարկելու և հակընդդեմ հայցերի վերաբերյալ դատական նիստեր։ Վարչական դատարանն այսօր քննեց նաև Կարեն Հարությունյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ գործը։ Ըստ ոստիկանության, օգոստոսի 27-ի գիշերը ժամը 1-ին Կարեն Հարությունյանին բերման են ենթարկել ոստիկանության բաժին։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը պնդեց, թե Կարեն Հարությունյանը քննել է քաղաքապետարանի աստիճանահարթակին, բայց իրեղեն ապացույց համարվող տեսանյութում չի երևում, որ Կարեն Հարությունյանը ևս պարկել է աստիճանահարթակին։ Ոստիկանության փոխգնդապետ Սոնա Մելիքյանի բացատրությունը. Դատավոր Արման Թոմասյանը հարցրեց, որ իրավական ակտով է արգելված քաղաքապետարանի աստիճանը հարթակին պարկելը։
Ես միտիցը տեղակ չեմ, կարողսա բաղա չկա, բայց բարեկիցան կաններ աստիճանային
դիշեղարկեսին
չեմ կարող ասել։
Այս գործով նիստը ևս հետաձգվեց, քանի որ դատարանը պատրաստվում էր հաջորդ քաղաքացու գործի քննությանը։ Դատարանն այսօր քննեց նաև սահմանադրական իրավունքի մասնագետ ներկայումս իրավական թեզը Եվրոպական հեղինակավոր ինստիտուտում պաշտպանող Մհեր Արշակյանին վարչական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ ոստիկանության հայցն ու իրավաբանի ներկայացրած հակընդդեմ հայցը։ Ոստիկանությունը պնդում է, որ Մհեր Արշակյանը օգոստոսի 24-ին չի ենթարկվել ոստիկանի օրինական պահանջին, այդ օրը տեղի է ունեցել ֆլեշմոբ։ Ոստիկանները խոչընդոտել են ակցիան և բերման ենթարկել քաղաքացիներին, այդ թվում Մհեր Արշակյանին, նրա նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրության մեջ նշելով, թե Արշակյանը չի կատարել ոստիկանի օրինական պահանջը, խոչընդոտել է փողոցի երթևեկությունը։ Մհեր Արշակյանի փաստաբանը հակընդդեմ հայցով պահանջել է ճանաչել Մհեր Արշակյանի կարծիքն ազատ արտահայտելու, խոսքի ազատության, հավաքների ազատության, ազատ տեղաշարժվելու, անձնական ազատության և անձեռնմխելիության իրավունքների խախտման փաստը, նաև ճանաչել ոչ իրավաչափ Երևան քաղաքի վարչության կենտրոնական բաժնի ոստիկանների գործողությունները, մերժել ոստիկանության հայցը։ Մհեր Արշակյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց, որ ոստիկանների գործողությունները եղել են ոչ իրավաչափ, հակասահմանադրական։
Ոստիկանության շատ ծաղելի վիճակում է հայտնվել, որովհետև սահմանադրական իրավունքները սահմանափակելու համար արդեն անցել են կեղծ միջոցների, կեղծ հիմնավորման բերման ենթարկում, որը դատաքննության ընթացքում չեն կարողանում ապացուցել, քանի որ առկային բազմաթիվ տեսահոլովակներ եւ հայտնվում է։
Դատավորն այս գործերով հաջորդ նիստերի օրերը չնշանակեց, վարչական դատարանում 100-ից ավել գործեր կան, տեղում դատական նիստերի օրեր նշանակելը դյուրին գործ չէ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն կորվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադարձել է Կիևում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձություններին։ Այս ողբերգությունը խորհրդանշում է, որ այն, ինչ այսօր կատարվում է Կիևում, ըստ էության միայն ուկրաինացիների, միայն Ուկրաինայի ճակատագրի հարց չէ, և սրանով է պայմանավորված այլ հետխորհրդային ժողովուրդների համակուշադրությունը և նաև մասնակցությունը Կիևի Եվրամայդանին։ Հայաստանում առավել քան լավ կհասկանան այն, ինչ կատարվում է Կիևում, քանի որ Հայաստանում 2008 թվականի մարտի 1-ին իր ազատության համար պայքարող ժողովուրդը ականատես դարձավ այն ողբերգությանը, իր մաշկի վրա զգաց այն դաժանությունը, որ այսօր զգում է ուկրաինացի ժողովուրդը։ Եվ եթե պայքարը ազատության համար չունի ազգություն, ապա դժբախտաբար ազգություն չունի նաև իշխանատենչությունը, իշխանությունը ամեն գնով պահելու պատրաստ դաժանությունը, մարդասպանությունը հանուն իշխանության, գրում է Ժամանակն ու Ամփոփում։ Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ ազատության խնդիրը ամենուրեք է առկա, և այս խնդիրը մի մեծ ու ամբողջական հարց է։ Հետևաբար այս հարցում չկա իմ ու քո խնդիր, մեր ու ձեր խնդիր, կա բոլորի խնդիրը՝ ազատագրվել կայսերական հավակնություններից, ազատագրվել երկրները կեղեքող ստից, կեղծիքից, դաժանությունից, ժողովրդին թալանող ու թուլացնող սպանող իշխանատնչությունից։ Եվ սրա համար կամ բոլորը կպայքարեն ձեռք ձեռքի տված, միմյանց ոգևորելով ու ոգեշնչելով, կամ բոլորը կպարտվեն վախթեուշ։ Արձագանքելով ատոմակայանի աշխատակիցների պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ օմբուդսմենի գրասենյակի առջև իրականացած բողոքի գործողություններին հրապարակը գրում է։ Ամենահետաքրքիրն այն է, որ հավաքվել էին ոչ թե կառավարության կամ նախագահի նստավայրի, այլ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ։ Սա խոսում է մեր ժողովրդի ծովհամբերության ու հավատի բազում հիասթափություններից հետո նորից վերածնվելու ունակության մասին։ Մի բան պարզ է, որ ոչ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանն է ազգի համար մեծ գործեր արել, ոչ էլ Հայաստանի իշխանություններից կարելի է զիջումների ակնկալիք ունենալ։ Չմոռանանք, որ շաբաթ օրը Սերժ Սարգսյանը գովերգել էր կենսաթոշակային բարեփոխումները, դրանք համարել անհրաժեշտություն ու պարտադիր կատարման ենթակա, և ոչ մի ակնարկ այն մասին, որ ընդդիմության հայցը գտնվում է Սահմանադրական դատարանի վարույթում, կուտակայինի վերաբերյալ։ Նման նախագահական ելույթից հետո թվում է, թե ման կարելի է փակված համարել, սակայն մարդիկ ելնում են փողոց և հույս ունեն, որ հաջողության են հասնելու։ Ինչպես, դժվար է ասել, գրում է հրապարակ թերթ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։